Eta beno,
salto batean, kasu honetan, erresuma batura goaz, Dylan Englishekin egotera. Dylan, egunon, zer moduz?
Kaixo, eneko egunon, osondo, es, bai. Osondo. Bai, bai, ondo esan beharko hemen, eurali honaekin eta bai, pozik.
Bueno, egia esan, hemen ustot, zuenean egiten duen eguraldiaren antzekoa, goibela esnatu gara gaur, baina, bueno, ze esango digo, udaberri giroko egunak ditugu, eta, bueno, euria behar genuen, ez dakit, bueno, zuenean ze moduzko eguraldia duzuenan.
Ba, osongi, bai, bai, normalean hor, azperirian eta euri zaparratak izate ditugu, baina gaurkoan, ba, bikain, danok kalera, eguzkertera.
Osongi, osongi. Bueno, Dylan, zurekin kontaktatu dugu, batez ere, aurreko apilaren amalauan okerez banago, zuen ikerketan lana, zuen esaten dut, zeunai paskualekin batera giniko ikerlan bat aurkeztu egin zen, People and Nature delako aldizkarian, eta bueno, horrekin sartuko gara, ondo baderitzazu.
Bai, bai, noski, bai.
Bueno, Dylan, lehendabizi pixkat, konta iguzu, nondik sortu zen ikerlan hau egitearen ideia?
Bai, beraz, hasiera batean, Unai Paskualengana joan nintzen, bera Bezeiru, Bilboko Bezeiru zentroko ikerlaria eta ekonomista ekologikoa izan da. Beraren gana joan nintzen, bueno, orokorki hizkuntza eta naturaren arteko loturak aztertzea interesatzen zitzaidalako. Enikian oso ondun zeri heldu edo nola has, baina bai, ideia aipatu nion, eta gustatu gintzitzaion, gainera naturaren balioen inguruan lanean karraskana izen, beraz oso egoki ditu zitzaion ideia, gainera hizkuntzaren garrantzia edo hizkuntza aldagai bezala kontuan hartuta ez baitzen ba, orduko zera, ikerlanetan, eta beraz, horrela ze hasi ginen elkarrekin harremanetan, eta idea sortu, gero ba, non ikertu erabaki, eta bai pixkanaka sortzen joan den gauza bat izan da.
Eta bueno, konta eguzu pixkate ikerketaren helburuak zein ziren hasieran?
Beraz, hasiera batean, bueno, nolabait eskualde baten bateko biztanleriaren naturarekiko harremanak hobeki ulertzea, hori asko egiten ari da, munduan gaindi, baina gure berezitasuna behar bada, eta helburu nagusietako bat, zen hizkuntzak ze rol edo ze papera jokatzen ote zuen pixket jakite edo behintzat gehiago esploratzea. Beraz, hor ekusita bai genokan hizkuntza askotan eremu sozialera mugaturik izaten dela, ez? Jendearen identitatearekin loturik, baina igual naturarekiko harreman horretan nahiz eta hizkuntza batek ba, norberaren eguneroko bizitzan ba, nik uste errelevantzia handia duen, ikusi genuen hori behar badatzela guztiz islaturik gero egindako ikerketetan. Beraz, gure helburua handia zen, bueno, ikustea ia hizkuntzak eta kasu honetan euskera kasu azterketa hautatu genuen. Beraz, eta gero naturaren zati bat bezala basua edo goiana. Eta ikusi nahi genuen, beraz, bi gaiza hoien arteko harreman horretan, hau da, jendearen harreman horretan, hizkuntzarekin eta naturarekin, ze lotura interesgarri topatzen algen. Beraz, nahiko zabal, begiak zabalek joan ginen, ez zehazki, bai, izan behar genituen kontzeptu klabe batzuk, nola bai gure ikerketa egituratzeko, baina ere, bai, nahiko ikuspegi zabalarekin joan ginen, olako ikerketa nahiko gutxi egine baitzen artean.
Eta bueno, ikerketa honetan hainbat eremu edo hainbat lagun izan dituzue hartatu dituzue, zenbat lagun parte hartu dute, non ibili zarete eta bueno, ba zenbat denbora eraman dizue ikerketa egitea?
Beraz, denbora aldetik 2019an hasi ginen, 2019 astepenetan, izketan, eta azkenean aukeratu genuen Euskal Herriko ekialdeko zonalde batzuetan ikertzea, ikerlan egitea, beraz, hegoaldean edo Nafarroan Zaraitzu eta Ezkoan izan ginen, eta gero mugako herrian, Luzaiden, sekule ez dakit osongi nola zelkatu, eta gero Garazi eta Siberoako eskualde, azpi eskualde zonbaitetan, erran genezake, hau da, Arbailetan eta eta Larraine herri oso zabal horretan. Beraz, hoi izan zen pixket, ere moa eta partaietzari daukionez, egun diende, egun lagun baino gehiagok hartu zuten parte, eta bi fasetan banatu izan gehien bat, beraz, lehenbiziko fasea uda eta udazkenaren hasieran, hor lehenbiziko fasen izan ginen, beraz, elkarrezketa nolabait, informatzaile edo deitzen diren gako informatzaileekin lehenbiziko elkarrezketak, gero informazio horrekin nolabait basoaren inguruan gutxi gora beratza nolako harreman abaniko egon liteken horrekin gero talde eztabaidetara joan ginen eta horretan gehiago landu genuen harreman guzti hoien nondik norakoa. Eta gero, bigarren fasea, handik hilabete bat edo bigatara, izan zen, bueno, leku berean, baino kasuntan, azterketa kuantitatibo bat, jendearen balio sistemak, edo balio sistema horien mugak eta ezaugarriak ezagutzeko. Eta hori udazken, beraz 2019ko udazken bukaeran eta negua hasieran izan zen.
Eta, bueno, ikerketaren iturriak, iturriengatik galdetu behar nahizun, ez dakite zeintzuk izan dituzen, bak, uno, komentatu duzu, ez, hainbat lagunekin, egun lagunekin izandako elkarrizetak, gero saioak jende gehiagorekin, baina ez dakit hortaz aparte ere beste iturriren bat izan duzuen, hor lan egiteko?
Lan egiteko, bai, bueno, noski gero literatura aldetik bat zegoen gauza asko basoetiko harremanen inguruan, guk nahi genuen, albezain beste arreta jarri bertako harremanetan, ez? Eta ikusi adibidez, kasuntan nik uste hizkuntzaren garrantzia askotan eskutuan egon daitekela harremanetan sortzen alako, hau da, berbada kulturri entitatean, eta toki horri daokion ezaugarri, ez? Esan ez, beraz, saiatu ginen alaz bertako harreman eta sartzea alba jendearen arabera eta berean bizitzan garrantzi izan duen basoak, nahiz eta gero esan bezala beste ikerketa batzuen metodologia eta kontzeptuak erabiltzen saiatu ginen, beraz nolabait bai, oreka bat topatzen dien aztean.
Eta, bueno, gero galdetu behar nizun ere, ba, ikerketa honetatik zein ondorio atera dituzu,
Bai, beraz, oso, bueno, ondorio asko azkenean datu asko bildu genuen, baina hizkuntza, bueno, egia esan ikerketa egiten ari ginen bitartean, ez zen oso argi hizkuntzarekiko lotura hori azalduko zen edo ez, eta non azaltzekotan. Baina gero ikusita gero datuak analizatu egin dituen, eta egia esan, ba, harrituta geratu nintzen, guztiz espero ez nuen, naiz eta logiko izan guztiz espero ez nuen lotura bat topatu genuelako. Beraz, lotura hori labur zurren esan da natura eta naturaren balioak eta hizkuntza kasunetan euskera horrek lotu zituen. Beraz, azkenean gure gero ikerketaren artikulua edo horren divulgazioa idazteko momentuan horretan jarri dugu arreta. Naiz eta orokorren oso interesgarria zen ikustea adibidez Aezkoan, baino edo Zaraizun eremu osoan naturarekiko harreman eta hoietatik sortutako naturari buruzko balio sistemak bat baino gehiago zirela. Guk hiru topatu genituen eta hiru hoietatik batek argiki lotu zituen hizkuntza eta natura bati bat kultur identitatearen bidez eta lekuarekiko atxikimenduaren bidez. Ez dakit sobera teknikoa den, baina hori gutxi gora bera izan da gure ondorio edo emaitza nagusia.
Eta, bueno, igual, esan daiteke ere, natura izan dela, bueno, Euskara mintzat mantentzeko, edo bizirauteko, bueno, tresna bat izan daikela, ez?
Bai, eta nik uste garantzitsua da gainera, zaro, gure gaur egungo eta mendebaldeko ikuspegian, askotan heltzen gara, edo, badugu joera bat, dana bere tokian ulertzeko, hau da, gauzen arteko harremanaz sobera ez pentsatzeko. Eta beraz nik uste bai, garrantzitsua dela gero ikustea natura, bueno, gero natura zer den, hezkuntza zer den ere, ez dela oso erraza zehaztea, baina bai, nik uste esaten duzuna interesgarri eta bai, hain batean behintzat egia dela, eta gure, eta kasunetan ona izan da, zenta gure meteorologiari esker lotura bat erakutsi izan dugu, eta hori esatea hauta bat da, baina gero frogatzia ari hobea, eta gero berriz frogatuko balitz, eta espero dugu beste leku batzuetan munduan zehar frogatu edo behintzat ikertuko dela, ba horrek indartuko du lotura hau, edo lotura honen azaleratzea, eta hori oso berri ona da nik uste bai mundu mailako sostengarritasuna, eta bai hor sustatzeko, eta bai hizkuntza gutxituen mugimenduetarako. Bueno, ikusiko dugu.
Ikusiko dugu, eta bueno, divulgazio horretan, People and Nature delako aldizkarian eskaini egin dute zuen ikerlana. Ez dakit nola jaso zenuten eskakizun hau, eta bueno, zer karriko du ikerketaren dako aldizkari honetan zuen lana publikatu izana?
Bai, beraz, People and Nature aldizkaria aski berria da, sorturik zen disiplina arteko aldizkari bat bezala, ikusten zuen bezala askotan badira igual naturari buruzko aldizkariak eta aldizkari zientifikoak eta beste batzuk antropologiari buruzkoak edo jendearen inguruan, baina da, bai, nik ustez nahiko aldizkari potentea, nahiko edapena edo gure artikuluari nahiko edapena emango diona, eta beraz gu joan ginen, gure idearekin beraien zuzendarien gana edo, eta pozez hartu zuten, esan ziguten beraien zako izkuntza eta natura eremu hori edo ikergune hori oso interesgarri eta importante dela, baina igual empirikoki behar baino gutxiago ikertzen dela, oda igual bai lotura orokor bat dagoela jakina da, hizkuntzaren anistasuna eta naturaren anistasunen artean, baina bai, nik uste bereziki gustatu zaiela, batetik guk marraztu edo sortu gun marko konzeptuala, gauze guzti hauek lotzeko, eta bestetik gure datuen, bai, guri datuek ze esaten duten, asko gustatu zaie.
Eta, ja, bueno, bukatzeko galetu behar dut genizun, ea lan hau, ikerlana, non topa dezakegun, non dugu eskibita, edo non topa dezakegun zuen ikerlana. Et, bueno, ingelesaz nik topatu dut, ezakit euskaraz eginean zuen, edo ez?
Bueno, esan ikerketa bera, desente euskaraz egin, no? Hiru hizkuntzetan, frantsesa eta espainola baliatuta ere, bai? Gero, ikerketa bera, hau da, artikulua bera ingeles ez idatzi eta go, ni, bueno, hori beti kontua da, ez inglesaren menpeko eta, bueno, erabatekoa dela, zailurretan, zoritxarrez, baina, bai, topaiteke, gainera, oipenak ez delakoa da, beraz, edo zeinek irakur dezake, normala izan beharko luken gauza, baina askotan ez dala, eta, beraz, bai, bueno, bidariko izur linka, eta gainera, ba, egin ditugu, adibidez, Unai Paskuale gainera Elujar aldizkari zientifikoarekin elkarrezketa oso mamitsu bat egin du honen inguruan eta bere lan osoago horren inguruan eta igual hori gai honetan sartzeko ba, urrats aproposa edo irekidura aproposa izan diteke.
Ba, Dylan, ez dizu denbora gehiago lapurtuko, mi esker gurean egon izanagatik, placer bat, eta, bueno, mi esker rolako lana egin izanagatik batez ere.
Bueno, eskerrik asko, bai, beste baten, beste lan, olako lan bat sakontasun gehiago ziteko aukera dugu, da, placer bat izan da, esan dut, aezkoako jendeari eta azaraizko jendeari, eta orokorrean, ba, ezagutun jende guztiari, ba, eskerrik asko, zue gabe, olako ikerketa aurrera eramatea, ba, sangabe doa, ezin ezko izango zela, bai, eskerrik asko zuen eskuzabaltasuna engatik.
Bueno, zuri, eta mi esker, besarka bat, eta izan, nina, izanen kontaktuan, aio.
Ba, izan utxa, aio.